Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana sizlar bilan efir orqali uchrashib turganimdan bag'oyat minnatdorman. O'ylaymizki, biz tayyorlayotgan ishtirishlarimiz siz aziz radio tinglovchilar uchun manzur bo'lyapti. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, keling, 1-chi Korinfiyaliklarga maktubining 16-chi bobi 13-chi oyatini o'qish bilan bugungi ishtirishimizni boshlasak. Hushyor bo'linglar, iymonda sobit turinglar. Jasoratli va kuchli bo'linglar. Ushbu oyat orqali Xudovatning o'zi har birimizga iymonda mustahkam turishimizni buyuryapti. Demak, bu degani biz Xudovatning kalomiga asoslanib mustahkamlanib borishimiz kerak. Ko'plab Korinfiyaliklar turli xil ta'limotlarga berilib ketgan edilar. Ular yuqoridan Xudovand tomonidan berilgan haqiqatni o'zlari o'ylab topgan insoniy fikrlar bilan almashtirib yuborishgan edi. Buning oqibatida jamoatlarda turli qarashlar vujudga kelgan edi. Ularning bu qarashlari o'zlaricha to'g'ri bo'lib ko'rinar edi. Aslida esa Xudovatning haqiqatdan insoniy fikrlar o'z ustunligiga erishib borayotgan edi. 2-chi Butrus kitobining 1-chi bobi 20-chi va 21-chi oyatlarida shunday yozilgan. Eng avval shuni bilinglarki, payg'ambar kitoblarida uchraydigan bashoratlarning birortasi ham birovning xususiy tasviriga bog'liq emas. Hech bir payg'ambar o'zining insoniy xohishi bilan bashorat qilgan emas. Bu aziz odamlar muqaddas ruh tomonidan harakatga keltirilib, Xudoning so'zlarini gapirib berganlar. Korinfiyaliklar masihiylikni farziylarning fikri bilan aralashtirib yuborishgan edi. Ularning katta xatolaridan biri ushbu noto'g'ri fikrlarni o'z jamoatlariga kirishiga yo'l qo'yishgan edilar. Oxir oqibat shunday holatlar yuzaga kelgan ediki, jamoatdagi yig'ilishlar paytida odamlar o'z o'rnlaridan turib, to'g'ri fikrlarga qarshilik ko'rsatib, Rabbimiz Iso Masihga ham o'zlarining qarshiliklarini yashirib o'tirishmas edilar. Azizlar, 1-chi Korinfiyaliklarga maktubining 12-chi bobi 2-chi va 3-chi oyatlarida shunday yozilgan. Esingizdami, sizlar butparast bo'lgan vaqtingizda gung butlarga sajda qilar va juda mahliyo bo'lar edingizlar. Shuning uchun sizlarga shuni bildiryapmanki, Xudoning ruhidan ilhom olayotgan hech kim Isoga la'nat aytmaydi. Shuningdek, hech kim muqaddas ruh ilhomisiz Isoni Rabbim deb ayta olmaydi. Aziz birodarlar, ushbu holatni ko'rgan havoriy Pavlus nima qildi? Albatta, ularga nimanidir o'rgatish yoki jamoat boshliqlarini qaytadan o'qitib o'rgatish balki foydasi bo'lar edi. Xavori Paulus ularga qarata bir gapni qayta va qayta tayinlagan edi. Bu iymonda mustahkam bo'linglar degan fikr edi. Iso Masih bugungi kunda bizga ham xuddi shu narsani aytmoqda. Shuning bilan azizlar, ishtirishimiz o'z nihoyasiga yetib qoldi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkashkuchukcha@najot.com. O'z maktublaringizni ushbu manzilimizga yuborasiz degan umiddamiz. Hozircha siz azizlar bilan xayrlashib, barchangizga salomatlik tilab qolamiz.